Labrīt! Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šā gada pirmajā pusgadā nodokļu iekasēšanas plāns netika izpildīts par 426 miljoniem eiro. Par to informēja Finanšu ministrija. Kā norāda ministrija, nodokļu ieņēmumu plānotu apmēru nesasniedz visās lielākajās nodokļu grupās. Izņēmums ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kura ieņēmumi par 35 miljoniem eiro pārsniedz plānu saistībā ar augsto plānu pārpildi. Gada pirmajos divos mēnešos, ko veidoja augošais darba ienākuma līmenis šā gada sākumā, kad vēl COVID-19 situācija nebija attīstījusies. No Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību iesniegtajām ceļu prioritātēm, kurās bija iekļauts 21 ceļu posms, 15 ceļu posmi ir atrodami jaunajā ceļu programmas sarakstā. Jau ziņots, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar satiksmes ministriju sagatavojusi priekšlikumus 300 miljonu eiro programmai, kuras īstenošanas rezultātā tiks uzlabot novadu centra sasniedzamība, sakārtojot 105 ceļu posmus teju 900 km kopgarumā. Amerikas Savienotās valstis šodien atkal nosūtīs uz Lietuvu karavīru bataljonu, kas tur tiks izvietots vairāk nekā uz pusgadu ilgu rotācijas maiņu. Par to paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Raimunds Karoblis. Karoblis par jaunajiem ASV plāniem paziņojis neilgi pēc tam, kad Pentagons pavēstīja, ka ASV no Vācijas izvedīs gandrīz 12 tūkstoši karavīru un 5600 no viņiem izvietos citās Eiropas valstīs, iespējams arī Polijā un Baltijas valstīs. Zimbabve parakstīja vienošanos par kompensāciju 3,5 miljardu dolāru apmērā ar baltajiem fermeriem, kuru zemes īpašumi tika pirms 20 gadiem konfiscēti strīdīgi vērtējumu izsaukušo reformu rezultātā. Toreizējais prezidents Roberts Mugabe valsts baltajiem lauksaimniekiem konfiscēja vairāk nekā 4000 saimniecību. Bosnijā pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu miris veterānu lietu ministrs Salko Bukvarevičs. Viņš bija hospitalizēts vīrusu izraisīto veselības komplikāciju dēļ un pirmdien pieslēgts plaušu ventilēšanas aparātam. 3,5 miljonus iedzīvotāju lielajā valstī līdz šim reģistrēta aptuveni 11 tūkstoši koronavīrusu inficēšanās un vairāk nekā 300 nāves gadījumu.